En nú er önnur kenning sem að hún úr líst ákaflega vel, það tengdamóðir Bjarts í sumarhúsum.
Já, tengdamóðir Bjarts í sumarhúsum, já, það kellingar.
Þú lætur hann að fara með latínu skotna sálma og bænir.
Já.
Er þetta latínu skotin sálm?
Já, sko, þetta hef ég frá ömmu minni, þetta, svona latínuskotna sálma sem hún fór með hálf hlæjandi eða vegna þess að það verkaði skrípamál og var það kannski. Já, það er alveg rétt.
Ég bar einu sinni saman gerðina í hengljósi og grallaranum.
Já.
Og mér sýndist að þessi gerð í heimsljósi, hún væri úr munnmælum.
Já, hún væri úr munnmælum.
Mér sýndist
það. Já, náttúrulega fór þetta í munnmælum allt saman, sko. Það voru ekki alltaf bækur við hendina, en fólk hafði heyrt þetta svo ofta, það kunni heila og hálfa að rýmna flokkana utan bókar. Eða voru þið ljósin, eins og það sagði, mér er það ljóst. Þess að það kannaði þessu hvort orð ef maður las það upp.
Nú er til dálítið af gömlum katólskum bænum sem þú lætur nú gömlu konuna í heimsljósi aldrei fara með beinlínis en svona Ásta Sóllilja er að hlusta á þetta og finnst þetta undarlegt.
Já,
og skilur ekki náttúrulega.
Já, það er einhver tilbúið mál eða einhver hérna afbökunar mál.
Það er engin texta sem fylgja þessu, það er bara textin þarna Indulci Jubilo. Og latínan þar er öll skrifuð eftir framburði sínilega.
Já, Dulci Jubilo. Já. Það er, ég man nú ekki að feðra það alveg nákvæmlega, en það mun vera Dulci Jubilo frá,
þetta er makkarónskur kveðskapur sko á íslenskunni, þetta er í
ég fann þetta í grallaranum.
Mér langar alltaf að spyrja hvort þú hefur haft það úr grallaranum.
Nei, það er ef ég hef haft að nokkra línur þá hef ég haft það úr mínu frá þessum kellingum.
Já,
ég þor ekki um það að segja núna að óséðu.